Spānijā turpmāk varēs brīvi ieceļot tik viens ārvalstnieks, kurš spēs apliecināt, ka savu pēdējo COVID-19 potes devu ir saņēmis vismaz 14 dienas pirms brauciena. Turisti varēs apmeklēt muzejus un izstāžu zāles, kā arī nelielus koncertus un teātru izrādes. 2019. Gadā Spāniju apmeklēja vairāk nekā 83 miljoni ārvalstu turistu, bet pērn ierobežojumu dēļ valsts uzņēma tikai 19 miljonus turistu. Spānijas turisma ministrija lēš, ka šogad valsti varētu apciemot aptuveni 45 miljoni ārzemnieku.